Բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 դեկտեմբերի 19-ն է, Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները խոսում են որոշակի փոխհմբռման հնարավորության մասին։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայկական կողմին հորդորում է դիմագրավել ամերիկացիների գայթակղիչ առաջարկներին։ Ներքաղաքական կյանք վարչապետի պաշտոնակատարը երեկոյան կհանդիպի իմ քայլից ընտրված ապագա օրենսդիրներին։ Նախկին ոստիկանապետը հերքում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքը միջազգային անդրադարձ, Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան համաձայնեցրել են Պետրիոտ հրթիռների վաճառքը, մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Էկոնոմիստ հեղինակավոր հանդեսը տարվա երկիրը ճանաչել Հայաստանը։ Պուտինի ոչին հետևող ղեկավարը հեռացվեց և ոչ ոք չսպանվեց, Ռուսաստանին միջամտելու առիթ չտրվեց, նշված է Էկոնոմիստում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը կարողացել են առաջին անգամ որոշակի փոխհմբռնման գալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Նա Բաքվում այս մասին ասել է դիվանագիտական կորպուսի անդամների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով իր և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի Միլանում անցկացված հանդիպմանը։ Մամեդյարովը նաև նշել է, որ եկող հունվարին կրկին հանդիպելու է Զոհրաբ Մնացականյանին քննարկելու Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիները։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե նման բարդ հարցերի առնչությամբ հանրային հայտարարություններում ոչ կոնֆրոնտացիոն, ոչ թշնամական տոնայնության պահպանումը արդեն իսկ լավ է։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանը հետաձգեց անվտանգության հարցերով նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի դատավճռի հրապարակումը։ Դատարանը որոշեց մինչև մարտի 13-ը նրան ժամանակ տալ շարունակելու համագործակցությունը հետաքննության հետ։ Մայքլ Ֆլինը ընդամենը 24 օր պաշտոնավարեց։ Նա հրաժարական տվեց, երբ բացահայտվեց նրա հեռախոսազրույցները ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանի հետ, ինչը նա թաքցրել էր ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը հետաքննող քննիչներից։ Ամերիկացի միլիարդատեր ձեռնարկատեր Էլոն Մասկը նոր ծրագիր է իրականացնում, հրապարակված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ երեքշաբթի Լոս Անջելեսում փորձարկվել է ստորգետնյա Բոլորովին նոր տեսակի տրանսպորտային թունելը։ Իլոն Մասկն ասել է, որ 3 կիլոմետր 200 մետր երկարությամբ այդ թունելը առաջին քայլն է արագընթաց ստորգետնյա տրանսպորտային ցանց ստեղծելու ճանապարհին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ղարաբաղյան խնդրում առկա է շատ հարաբերական, փխրուն, կարելի է ասել, գրեթե աննշան մեղմացում։ Համենայն դեպս Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում երկու արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքը դրական է գնահատվում։ Փոխհմբռման մասին ադրբեջանցի նախարարի մեկնաբանությունը նույնիսկ մտահոգություն է առաջացրել հայերի շրջանում, թե տեսնես այդ ինչի շուրջ են այնտեղ համաձայնության գալիս։ Այսօր դրան արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, ընդգծելով, որ Միլանյան հանդիպմանը Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվել են առաջիկայում շարունակել հանդիպումները։ Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունները հրապարակվել են Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից։ Մասնավորապես, հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդիարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները, պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Մեկ այլ համաձայնությունն էլ ձեռք է բերվել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ համատեղ հայտարարության վերաբերյալ։ Նման ձևաչափով հայտարարություններ երկար ժամանակ է ինչ չէր հաջողվում ընդունել, այնուամենայնիվ Միլանում հնարավոր դարձավ համաձայնություն ձեռք բերել հայտարարության տեքստի շուրջ։ Հասված է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանի այսօրվա հայտարարության մեջ։ Նաղդալյանը եզրափակել է, դարձյալ մեջբերեմ, նման բարդ հարցերի առնչությամբ հանրային հայտարարություններում ոչ կոնֆրոնտացիոն, ոչ թշնամական տոնայնության պահպանումը արդեն իսկ լավ է, մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողացել են առաջին անգամ որոշակի փոխըմբռնման գալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արցում։ Կարծում եմ, իմ հայ գործընկերոջ հետ Միլանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ առաջին անգամ փոխըմբռնման ենք հասել, որը երկար ժամանակ մեզ չէր հաջողվում։ Իմ ժամանակի մեծ մասը ես նվիրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիներ փնտրելուն։ Դա կլինի նաև հաջորդ տարվա գլխավոր խնդիրը։ Կարևորը շոշափելի արդյունքների հասնելն է։ Ըստ Ինտերֆաքսի Բաքվում դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Մամեդիարովը։ Նա նաև նշել է, որ 2019 թվականի հունվարին կրկին հանդիպելու է Զոհրաբ Մնացականյանի հետ քննարկելու խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիները։ Նշենք, Մնացականյանն ու Մամեդիարովը Միլանում հանդիպել էին դեկտեմբերի 5-ին։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների թվով երրորդ հանդիպումը ևս միտված էր առավել հանգամանալից ծանոթանալու խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ միմյանց դիրքորոշումներին ու մոտեցումներին, այս առումով ծավալվեց մտքերի օգտակար փոխանակություն։ Զորապ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդիարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները, պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Մինչ Միլանյան հանդիպումը Մնացականյանն ու Մամեդիարովը հանդիպել էին ևս երկու անգամ՝ սեպտեմբերին Նյու Յորքում և հուլիսին Բրյուսելում։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպումները, որոնք նպաստում են խաղաղության ամրապնդմանը։
Երկու հետ կարևորական փոխընդոտումը կարող է լինել, պետք է լիարժեք ձևաչափ ու վերական հակամարտության կարգավորման պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերի։ Եվ երրորդը դա արցախյան ազատության ճանաչումն է, որը անընդհատ չունի։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը իրոք եկել է այդ գաղափարներին, ուրեմն դա կարելի է համարել որպես լոկ շատ կարևոր խորքային տրանսֆորմացիա։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Առաջիկայում մեկնարկելու է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքը, խորհրդարան ընտրված 3 ուժերը ճշտում են խմբակցությունների ցուցակները։ Իմ քայլը Դաշինքի ղեկավար վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հիմա Դիլիջանում է, որտեղ կազմակերպված միջոցառման մասին ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ծրագրում։ Մինչդեռ այսօր երեկոյան նա մայրաքաղաքում հանդիպելու է ապագա օրենսդիրներին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իմ քայլը Դաշինքը այսօր երեկոյան նիստ է հրավիրել։ Դաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահան Կոստանյանը նիստի օրակարգից ազատության հետ զրույցում մանրամասներ է հայտնել։
Ինքը ստեյության ծանոթության հանդիպում է նաև, որպիսի այն անձին ովքեր լինել են ազգային ժողովում, հասկանան ընդհանուր համակերպության կանոնները, միասին քննարկվեն, մոտավորապես պատկերացում ունենան ողջ թիմը, թե ով ինչ ֆունկցիաներ է կատարելու ազգային ժողովում։
Մինչ այս պահի իմ քայլը Դաշինքում ընդգրկված կառավարության անդամները դեռ չեն հայտարարել, խորհրդարան են տեղափոխվելու, թե շարունակելու են գործադիրում, վերանշանակվելով նույն պաշտոններում։ Մշակույթի տարածքային կառավարման նախարարներ Լիլիթ Մակունցն ու Սուրեն Պապիկյանը, ինչպես նաև կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, ասացության հետ զրույցում հայտնել են, որ դեռևս քաղաքական որոշում չկա իրենց անելիքների մասին։ Վահան Կոստանյանն էլ վստահեցրեց, թե իրեն հայտնի չէ այսօրվա նիստում այդ հարցերը վերջնականապես կորոշվեն, թե ոչ։
Առավել մանրամասն նորակարգ կետերը դեռևս հայտնի չեն, այդ արդյունքի ներկայացուցիչները կներկայացնեն երեկոյան։
Մինչ կորոշվի կառավարության անդամներից ովքեր են տեղափոխվելու ազգային ժողով, իմ քայլեդաշինքից մի խումբ նորընտիր падգամավորներ, որոնք սկսնակ են այս օրերին ազգային ժողովում, այսպես ասած, նախապատրաստական դասընթացներ են անցնում։
Արդեն իսկ նոր падգամավորները 2-3 օր ազգային ժողովում տրեյնինգների են մասնակցում, ծանոթանում են արժանապատվ օրենքին ու այլ փաստաթղթերի падգամավորական գործունեության նյուանսների մասին, որպեսզի ըստ հաղորդ պատշաճի ուղղակի 14-ը կարողանան կատարել իրենց պարտականությունները։
Ավելի քան 70% վստահության քվե ստացած իմ քայլեդաշինքը խորհրդանում ստանձնելու է 88 մանդատ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Հեղափոխությունից հետո հրեշտակների հրամանատարը լինելու և ջահել ցուցարարներին փաղաքշանքով գժուկներ անվանելու հնարավորությունից զրկված Պաշտոնյան կարծես թե լուրջ խնդիր ունի օրենքի հետ։ Համենայն դեպս հոտվածը ընդգրկուն է և մտահոգիչ պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Նշենք, որ մեղադրանք որպես այդպիսին դեռ առաջադրված չէ։ Խնդիրը առնչվում է 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից առերևույթ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը կքննի հատուկ քնչական ծառայությունը։ 2011-ի նոյեմբերից մինչև 18 թվականի մայիսի իրավապահ համակարգի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Գասպարյանին այս պահին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Վլադիմիր Գասպարյանի մասին լուրը տարածվեց դեռ 3։ Քնչական կոմիտեն իր հաղորդագրությունում նշել էր, որ հակամրցակցային գործնայություն ծավալելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործով ձեռք են բերվել տվյալներ, որ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ոստիկանության նախկին պետը խոստացել է միջամտել եւ օգնել Երևան Աբովյան երթուղին իրականացնող King Deluxe ընկերության նախկին սեփականատիրոջը վճարովի ուղևորափոխադրումների հետ կապված խնդիրները լուծելու հարցում, եթե վերջինս ազգային ժողովի ընտրություններում աջակցի հանրապետական կուսակցությանը։ Ավելին, Գասպարյանը խոստացել էր ոստիկանության աշխատակիցների միջոցով խոչընդոտներ ստեղծել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի շրջանակում գործող եւ նույն երթուղին իրականացնող անվճար ավտոբուսների համար, մինչդեռ King Deluxe-ին աջակցել անգամ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման դեպքում։ Գասպարյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը մինչդեռ նախկին ոստիկանապետի անունից հայտարարում է, քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ նշված տեղեկություններն ամբողջությամբ սուտ են եւ զրպարտություն։
Դա կամ մեծ ծուրի մատուցում է, կամ պարզապես ակնհայտ սուտ մատուցում։ Մենք համոզված ենք, որ օբյեկտիվ խնդրությունը դա շատ արագ կփարզի։ Ես չեմ մեղադրում, որ քնչական կոմիտեն է զբաղված անհետացությամբ եւ սադրանքներով կամ սուտարածելով, այդպես չէ։ Բնական է, քնչական կոմիտեն դա տարածել է ունենալով որոշակի տվյալներ, որոնք կարող են լինել հաղորդման տեսքով, բացատրության նամակի դիմումի։
Աթանեսյանը պնդեց, համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում մեղավոր անձը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության ակնհայտ սուտ մատնության համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, իրավապահ մարմիններին հաղորդում էր ներկայացրել King Deluxe եւ Trans Comfort ընկերությունների նախկին սեփականատերը, ով Պալաչ մակամբան հայտնի Արտուր Հարությունյանն է։ Վերջինիս հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ազատության հարցերին խոստացավ պատասխանել, բայց հետո զանգերն անպատասխան թողեց նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Նշեմ, որ ըստ քրեական գործի հենց Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտի Ավտոտրանս ՍՊ-ին են անցել Արտուր Հովանիսյանի սննկացած ընկերությունները։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ 2012-ից 16 թվականներին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աշխատակիցները նպատակ ունենալով խոչընդոտել այս ընկերությունների գործնեությունը բարեգործության պատրվակով իրականացրել են անվճար ուղևորափոխադրումներ, որի հետևանքով ինքը կրել է մեծ ֆինանսական կորուստներ, ապա սնանկացել։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Տերևս տեղյակ եք, որ Էկոնոմիստ հանդեսը տարվա երկիրը ճանաչել Հայաստանը, գրելով, թե Պուտինի ոչին հետևող ղեկավարը հերացվել է ընդ որում ոչ ոք չի սպանվել, իսկ ռուսներին միջամտելու առիթ չի տրվել։ Արևմուտքը դրական է գնահատել ապրիլյան հեղափոխությունը և դրա անարյուն ընդգծված խաղաղ իրականացումը։ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ տարածքում այդ հեղափոխությունը որոշակի շփոթ, խանդ եւ նույնիսկ անհանգստություն է առաջացրել։ Մոսկվային իհարկե սեփական շանը հետաքրքրում։ Արդյոք Երևանը կդիմանա արևմուտքի ներկայացրած գայթակղիչ առաջարկներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում ռուսական մամուլը հաճախ է գրում այն մասին, որ Հայաստանը թավշյա հեղափոխությունից հետո կարող է փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Նման մտավախություններ հնչել են նաև Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի Իրիո Նովոստին տված հարցազրույցում։ Արդյոք Ռուսաստանը մտահոգված չէ, որ դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանը կփոխի իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը դեպի արևմուտք և Միացյալ Նահանգներ։ Այսպիսի հարց է տվել Իրիո Նովոստի գործակալությունը Գրիգորի Կարասինին։ Հարցն այն չէ, թե արդյոք նման մտավախություն ունի Ռուսաստանը, թե ոչ, այլ այն, որ նման մտավախություն պետք է ունենա Հայաստանի բարեկամ ժողովուրդը այն ռադիկալ փոփոխությունների ֆոնին, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում այս տարի։ Վաշինգտոնի միջամտությունը Հայաստանի ներքին գործերին ավելի անբռնազբոս է դառնում, ասել է Կարասինը։ Կարասինը հիշեցրել է նաև, որ Ռուսաստանը ժամանակին մեկնաբանել էր Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ռիչարդ Միլսի հայտարարությունները։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն ասում է մեջբերեմ. Միլսը աչքի էր ընկել նրանով, որ Հայաստանի կառավարությունը ասում էր, ինչպես բաշխել բյուջեն և Վաշինգտոնի կողմից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպություններից պահանջում էր ուշադիր հետևել իշխանությունների գործողություններին։ Սակայն Մոսկվային ավելի նյարդայնացնում են անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունները։ Կարասինի խոսքով Բոլթոնը հայ ժողովրդի պատմական փորձը նվաստացնող հայտարարություն է արել, այն կոչելով պատմական կլիշե, երբ խոսում էր հայ-ռուսական բարեկամության մասին։ Նշենք, որ Բոլթոնն իր հարցազրույցում որևէ երկրի անուն չէր հիշատակել, միայն ասել էր, կարծում եմ, ժողովրդի համար առավել նախընտրելի է ունենալ լայն հնարավորություններ միջազգային ասպարեզում և չկաշկանդվել պատմական կաղապարներով։ Ինչևէ, Բոլթոնը Կարասինի խոսքով Հայաստանին կոչ է անում գնել ամերիկյան զենք և հնարավորինս շուտ միանալ հակաիրանական պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը հետ խորհրդային տարածքում համակարգող Կարասինը տարակուսում է, եթե սա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հրապարակային մասն է, կարելի է միայն ենթադրել, թե ինչ ճնշումների են ենթարկվում Հայաստանի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների կողմից կուլիսներում։ Հարցազրույցում Կարասինը նաև համեմատական է տանում և հիշում Ուկրաինայի և Վրաստանի ճակատագրերը։ Մասնավորապես ասում է, թե եթե 2008-ին Վրաստանի իշխանությունները չհավատային ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի շուտափույթ անդամակցությանը, Սաակաշվիլին հաստատ պատերազմ չէր սկսի Հարավային Օսեթիայում և Վրաստանը չէր կորցնի իր տարածքները։ Եվ սա Կարասինի խոսքով օրինակ է, թե որքան անտարբեր է արևմուտքը այդ երկրների ճակատագրերի հարցում, և սա պետք է որ մտավախություն առաջացնի մյուս երկրների, տվյալ դեպքում Հայաստանի մոտ։ Կարասինը հարցազրույցի վերջում հույս է հայտնում, որ խորհրդարանական ընտրություններին անհրաժեշտ մանդատ ստացած Հայաստանի նոր իշխանությունը անթակույց շանտաժի դիմակայելու ուժ կգտնի և կպաշտպանի ազգային շահերին համահունչ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իր ինքնիշխան իրավունքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ Վաշինգտոնը, եւ Մոսկվան գայթակղիչ առաջարկներ են ներկայացրել Անկարային, եւ ահա առնվազն Patriot տեսակի հրթիռների հարցում ամերիկյան կողմը համաձայնեցրել է գործարքը։ Փոխմբռնում է նկատվել նաեւ Սիրիայում թուրքերի հնարավոր գործողության վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը պաշտոնապես թույլատրել է հակոթային պաշտպանության Patriot տեսակի համակարգերի վաճառքը Թուրքիային, այս մասին անցած գիշեր տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կազմում գործող պաշտպանական անվտանգության համագործակցության գործակալությունը, ընդգծելով, որ Անկարայի հետ կնքվելիք հնարավոր գործարքի ընդհանուր ծավալը կարող է կազմել 3.5 միլիարդ դոլար։ Գործակալության պնդմամբ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև վերջնական համաձայնության ձեռքբերման դեպքում թուրքական կողմին են վաճառվելու 4 հրթիռային համակարգեր, յուրաքանչյուրը բաղկացած հրթիռների արձակման համար անհրաժեշտ 20-ական պլատֆորմներից, բացի այդ գործարքը կնքելու դեպքում, Թուրքիա կառակվի նաև 80 հեռակառավարվող հրթիռ, ալեհավաքներ, վերահսկման կայաններ, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովում, որի միջոցով թուրք զինվորականներն ի վիճակի կլինեն շահագործել ամերիկյան արտադրության այս զենիթահրթիռային համակարգերը։ Պենտագոնը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին արդեն իսկ տեղեկացրել է Պետդեպարտամենտից ստացված թույլ
հետաքրքրվության մասին հաղորդում է թուրքական հյուրիեթը։ Patriot համակարգերի հնարավոր վաճառքը կամրապնդի Թուրքիայի պաշտպանական կարողությունները, հնարավորություն կտա այդ երկրին առավել արդյունավետորեն պաշտպանվել թշնամական ագրեսիայից, պաշտպանելով նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, որոնք կարող են գործել և մարզվել Թուրքիայի տարածքում։ Թուրքիան նաև որևէ դժվարության չի հանդիպի Patriot համակարգերն իր պաշտպանական համակարգերին ինտեգրելու հարցում, նշված է Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Patriot համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքի վերջնական հաստատման դեպքում ավարտենք մոտենա նաև Անկարայի և Վաշինգտոնի երկարամյա վեճը։ Էրդողանի կառավարությունը տարիներ շարունակ պնդում էր, որ սիրիական ճգնաժամի ֆոնին թուրքական զինված ուժերի համար կենսական նշանակություն ունի Patriot տեսակի համակարգերի ձեռքբերումը, ինչը հնարավորություն կտա պաշտպանել Սիրիային սահմանակից բնակավայրերը։ Անկարայից հնչող այս հայտարարություններին ի պատասխան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երեք պետությունները, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան և Նիդերլանդները, 2013-ի հունվարին իրենց տրամադրության տակ եղած երկուական Patriot համակարգեր տեղակայեցին Թուրքիայի հարավարևելյան սահմանների երկայնքով, խոստանալով պաշտպանել դաշնակցին։ Դաշինքի առաջատար պետությունների, նախ և առաջ ամերիկացիների այս դիրքորոշումն էր թերևս պատճառը, որ պաշտոնական Անկարան բանակցություններ սկսեց Ռուսաստանի հետ S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Այդ բանակցություններն ավարտին մոտեցան 2017-ին երկկողմ համաձայնագրի կնքմամբ։ Ռուսական կողմի հավաստմամբ S-400 համակարգերի տեղակայումը Թուրքիայի տարածքում կմեկնարկի արդեն 2019-ի աշնանը։ Ամերիկյան կողմը պարբերաբար զգուշացնում էր, որ ռուսական արտադրության հակահրթիռային սպառազինությունը կարող է անհամատեղելի լինել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգերի հետ, ինչին թուրքական կողմը կտրականապես չէր համաձայնում։
Bir NATO ülkesi olan Yunanistan
NATO-ի երկարամյա անդամ Հունաստանը շահագործում է ռուսական արտադրության S-300 համակարգերը։ Ինչու նրանց որևէ մեկը որևէ նկատողություն չի անում։ Ինչու են վերապահումների հայտ գալիս, երբ գործը հասնում է Թուրքիային, 2017-ի հուլիսին հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Թուրքիա olunca niye rahatsız oluyor?
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ էլի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների իրավական բարդություններ։ Այս անգամ խոսքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի մասին է, ով ի դեպ ռեկորդային կարճ ժամանակ է զբաղեցրել այդ պաշտոնը։ Ֆլինը մեղադրվում է ռուսների հետ շփումների մասին ստելու համար։ Դատարանը հետաձգել է վճռի հրապարակումը, ուստի առաջիկայում կարող են ի հայտ գալ 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ռուսների միջամտությանը վերաբերող նոր ուշագրավ փաստեր։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Կոլումբիայի շրջանային դատարանը նախորդին հետաձգեց Մայքլ Ֆլինի դատավճռի հրապարակումը, հնարավորություն տալով նրան ավարտին հասցնել ցուցմունքները։ Ֆլինը, ով մեղադրվում է գիտակցված և կանխամտածված խաբեության մեջ Թրամփի ամենաբարձրաստիճան մերձավորներից է, ու մեղադրանքի առաջադրվել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի կողմից անցկացվող հետաքննության շրջանակներում, որը պետք է պարզի Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև հնարավոր կապերը, ամերիկյան ընտրություններին Մոսկվայի հնարավոր միջամտությունը։ Ֆլինը Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնում աշխատել է ընդամենը 24 օր և պաշտոնանկյա արվել, երբ հայտնի է դարձել, որ սուտ վկայություններ է տվել ռուսաստանցի դիվանագետների հետ իր շփումների վերաբերյալ։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը խոստովանել է մեղքը և պատրաստակամություն հայտնել համագործակցելու քնչական խմբի հետ։ Մյուլերի գլխավորած բյուրոն այնքան բարձր է գնահատել Ֆլինի օգնությունը, որ միջնորդություն է ներկայացրել դատարանին, նախկին զինվորականին չազատազրկելու հարցով, հնարավորություն տալով նրան հետագայում ավելի շատ տեղեկություններ ներկայացնել։ Թե ինչ է պատմել Թրամփի մերձավոր թիմակիցն ամերիկյան իրավապահներին շուրջ երկու տասնյակի հասնող հարցաքննությունների ժամանակ, հայտնի չէ։ Քնչական մարմինը չի բացահայտում այդ տեղեկությունները, բայց չէ նաև, թե արդյոք այդ ցուցմունքներն ինչ-որ կերպ կվնասեն նախագահ Թրամփի հեղինակությանը կամ կհակասեն ռուսների հարցով նախագահի հավաստիացումներին։ Առայժմ Թրամփի վարչակազմը շարունակում է աջակցություն հայտնել Մայքլ Ֆլինին, հայտարարելով, թե լավագույնն է մաղթում նրան։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը երեկ հայտարարել է, թե Թրամփի նախկին խորհրդականի դեմ գործը հնարավոր է հարուցվել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցների կազմակերպած սադրանքի արդյունքում։
We still still firmly believe. Look,
մենք առաջվա պես միանգամայն համոզված ենք դրանում, դատարանը կորոշի արդյոք նա որևէ իրավախախտում արել է։ Դատարանը երեք արդեն որոշակի գնահատականներ հնչեցրել է։ Գործը քննող դատավորը երեք հայտարարել է, թե Ֆլինը շատ լուրջ հանցագործություն է իրականացրել։ Դատավորը նաև խնդրել է մեղադրող կողմին ճշտել, արդյոք հնարավոր է վերաորակավորել Թրամփի նախին խորհրդականի գործողությունները որպես պետական դավաճանություն։ Ռուսների հետ կասկածելի շփումները եւ դրանց վերաբերյալ իրարամերժ տեղեկությունները Ֆլինի անվան հետ կապող միակ սկանդալը չէ։ Ըստ ամերիկյան դատախազության պաշտոնաթող գեներալը նաև ներքաշված է եղել անօրինական լոբիստական գործունեության մեջ, հոգու թուրքական կառավարության, որի նպատակն էր օգնել Էրդողանի վարչակազմին նահանգներում բնակվող իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձման գործում։ Ընդ որում, ինչպես ամերիկյան դատախազներն են պնդում, Թուրքիայի օգտին լոբիստական գործունեությունը Մայքլ Ֆլինը ծավալել էր այն ժամանակ, երբ ակտիվորեն ներգրավված էր Թրամփի քարոզարշավում որպես նրա նախընտրական շտաբի արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր խորհրդական։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը 102-րդ ռազմակայանի վերաբերյալ Ռուսաստանի դեսպանի վերջին մեկնաբանությունն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, շատ կարևոր է Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայանի աշխատանքը Գյումրիի բնակչության հետ։ Նախորդին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ու ասել նաև, թե պետք չէ քաղաքականացնել Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությունը։ Թերթը շարունակում է, Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ իրենց համար կարևոր է Հայաստանի քաղաքացիների գնահատականը, եթե Հայաստանի քաղաքացիների գնահատականը կարևոր է, ապա ռուսական կողմը թերևս պետք է Հայաստանի քաղաքացիներին չքաղաքականացնելու կոչերի փոխարեն հանցագործության համար մեղադրյալին կամ կասկածյալին հանձնի Հայաստանի իրավապահներին։ Հակառակ պարագայում խոսքով հետաքրքրված լինելով Հայաստանի հանրության գնահատականով, ռուսական կողմը գործով շարունակում է մեղմ ասած արհամարել այդ գնահատականը, եթե չասենք պարզապես, որ Պերմյակովի դեպքից հետո նույն վերաբերմունքի կրկնությունը ուղղակի Հայաստանի հանրության կարծիքի վրա, այսպես ասած, թքած ունենալ է, գրում է ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Հայաստանում ամերիկյան ֆինանսավորմամբ ստեղծված կենսալաբորատորիաների վերաբերյալ Լավրովի երկիմաստ հայտարարությունը Հայաստանի մեդիավերլուծական շրջանակներում լայն քննարկման արժանացավ, որից հետո Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը ստիպված էր որոշակիություն մտցնել իրավիճակում։ Լավրովը խոսել էր Հայաստանի հետ նախապատրաստվող համաձայնագրի մասին և ասել, որ այն վերաբերվում է երրորդ երկրների զինվորականների ներկայությունը բացառելուն, թեև համատեքստում հասկանալի էր, որ խոսքը լաբորատորիաների մասին է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Լավրովի խոսքը տեղադրել է հենց այս հստակեցված տարբերակով։ Այնուամենայնիվ, որոշ հարցեր մնում են։ Լավրովի հայտարարությանն արձագանքել էր Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, ասելով, որ լաբորատորիաները Հայաստանինն են և քաղաքացիական բնույթ են կրում։ Լրագիր ԵՄ-ը ամփոփում է, այս հայտարարություններում որոշակի հակասություններ կան, եթե այդ լաբորատորիաները բացառապես Հայաստանինն են, դրանք քաղաքացիական են և զինվորականներ չկան, այդ դեպքում ինչի շուրջ են հայ-ռուսական բանակցությունները և համաձայնագիրը։ Իրավիճակը հստակ պարզաբանում է պահանջում, այլապես Լավրովի հայտարարության երկիմաստությունը չի վերանում, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանում վերջապես միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացվելուց հետո նոր իշխանությունները ունենալով բարձր լեգիտիմություն, հիմա պետք է մեկ կարևոր խնդիր լուծեն, ձեռնամուխ լինեն Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին, իսկ օրենսդրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն ու 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ներդրումն է։ Միաժամանակ սա ճիշտ այն է, ինչ առաջարկում էր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունը 1-2 ամիս առաջ, բայց քանի որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ՀՀԿ-ն դեռ կոճակային մեծամասնություն էր, օրենսդրական առաջարկը մերժվեց։ Հիմա Փաշինյանի իշխանությունը խորհրդարանում ունենալով բացարձակ մեծամասնություն կարող է անարգել օրենսդրական փոփոխություններ կատարել։ Գաղտնիք չէ, որ ռեյտինգային ընտրակարգով սովորաբար կարող են պատգամավոր ընտրվել նաև քաղաքականությունից հեռու մարդիկ, որոնք ընդամենը ունեն մեծ շրջապատ և տվյալ դեպքում Երևանում ընդրողը քվեն տալիս է ոչ այնքան կուսակցությանը, ոչ այնքան գաղափարախոսությանը, որքան անձերին։ Այս ընտրակարգի վերացումը եւ անցումը համամասնական ընտրակարգի կարող է ընտրողին, այսպես ասած, ստիպել քվեարկել քաղաքական մոտեցմամբ։ Մյուս կողմից նկատենք, որ այս ընտրակարգի ներդրումը ձեռ ընտու է հենց իշխանություններին, քանի որ այս անձերի միջոցով հնարավոր է երաշխավորված քվեներ ունենալ։ Այնպես որ հետաքրքիր է նոր իշխանությունն իր ժամկետի ավարտին արդյոք կհամաձայնի հրաժարվել ձայների քիչ թե շատ երաշխավորված այդ կապիտալից, հարցնում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլի Թարությունյանը, հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am